Seroko Avak ve Mafi Mirovan a Türkiye Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı, Berpırsi Türkiye e rojneme gerin sinorne nas Erol Önder oldu onu bizkar Ahmet Nesin, ve hıcet aku propaganda rejisine terör ekrine hat ne girtin. Fincancı Nesin u Önder oldu, beştari kampeyna çalakiya nöbeta veşane a rojnameye özgür gündemi bibun. Her seyirci bu rojek bibun editörü nöbedar û piştgiriya xebatkarên rojnameyê kiribûn. Kampeyna nobedariya piştevaniya rojnameyê di 3 Gulanê de dest pê kiribû û 44 kes di çerçeve kampeynî de ji bo rojek bûn berpirsên weşana Özgür Gundemê. Di nav 44 kesan da nivîskar û rojnamevan Hasan Cemal, Celal Başlangıç, Fehim Işık, Ragıp Duran, Kumru Başer, Hasip Kaplan, Hakî Bolkan û gelek kesên din jî hene. Her wiha Heqî Wan da jî lêpirsîn hatiye dest pê kirin. Cigre Seroke Komeleya Pişkiriya Jbuy Mazluman Mazlum Dere Sebahattin Çoban Jbuy Denge Amerika'yı bir yara girtine şiro vekir. Ve taybet behsa Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı kır. Ugot iddia girtine devlete şuha kriye hicet. Armanç çaftır sandına.
Ev jibo çaftırsandine û jibo metirsiye ki te kadar dile mirovan xebatike. Tirsu xofa kutu devleti da çi biye nahal ser mirova dicerbine. û vê tirsa xwe bi tirsandina mirovan nîşandide. Ev jî nîşandide ku konseptik nû çêkiriye dewletê ji xwe re. Dewleta Tirk mirovan ji bo ku ji xwe bitirsîne û van karûbarên ku diwarê mafê mirovan da diwarê xebatên sivîl da tên kirin ji bo ku wan însana jê bêzar bû ku jê dûr bixe di nava hewldanê da ne. Di tu demokrasiyekî da mafu azadiyan da civan tişivan hevdanan van kırnan van kıryaran tüne ye. Bu hem şermezar dıkın.
Brez çoban da huya kırın. Profesör Fincancı, Salen Direş, Kedin Mazın Bayel, Hember Bin Pekirnan, Mafe Mirovan u işkenceye. Her vaha gotku ve gelek xebatin gurambuha pek aniye.
Şebnem Koru Fincancı, aktivist eke Mafe Mirovan'a hecaye u bu salan kedavena gurambuha zivivarida ketiye nava ve xebatı u Hizmeta ku ji bo azadiya kesan, ji bo azadiya mirovan, ji bo mafê mirovan xebatên giranbiha kirine. Ji ber wê jî ku sedema girtina wêna ku vê dawiyê jî ji xwe tiştî pêkenok e. Yanî ji bo nobetê ev bihaneyê em wiya karin bêjin, ji bo tirsandina însana yî.
Brez Çoban bi birxs ku Şebnem Korur Fincancı di dema qedexeyan da li bajaran ku operasyon û qedexe çê bibûn lêkolînên berfireh kiriye û di raperên xwe de bi zimanek tund rexneyan li dewletê kiriye.
Ev bihaneyek e, ne tenê îro Şebnem Korur Fincancı ji ber ku misyonekî, ji ber ku helwesteke nîşandide, ji bo ku perspektîfa xwe gotiye îro hatiye bin çavkirin. Ne ji yek çalakiye ki hatî girtin. Ku nivîsên ku teda rexneya dewletê dihat kirin, van operasyonên dawî û şewitandina bajara dihat rexne kirin, dewletê ev tişt hezm nekirî. Lewra ê ku rexne lê dike tu kesî naxwazî. Kesên ku alîgir û alîkarê dewletê nebin, naxwazin dengê wa bibîzin, naxwazin li derve bibînin, naxwazin li ser karekî yan jî di serokatiyekî de bibînin. Pirsgirêk ji viya dertê. Ji ber wê jî îro dewlet ji vê hêza sivîl ditirse, ji van kesên sivîl ditirse. Çima ditirse? Îro ber vê diktatoriyê, ber vê yekmer mirovatiyê diçe. Ev jî kêmaniya vê dewletê nîşandide û ber vê xwe bi xwe zulm li xwe kirine ve diçe û zulma xwe li ser însana nîşandide. Ev pirsgirêkên ciddî ne û ji ber helwesteke giştiyê, ji ber sekn û rawestandineke li hember zilmeyê, li hember helwesta dewletê ye, sekna ku li hember dewletê sekine, li ber zulma, li hember zulma dewletê sekine, dewletê ya tişta hezm nekir.
Hêjayê gotine ye ku Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı, pispora adî tibe ye û taybet li cizîrê di jêrzeminan de gelek estiyan dabû berhev û gotibû ku hestiyên zarokên biçûk jî hene. Hêjayê gotine ye ku rêxistin sivîl ên ku parastina mafê mirovan dikin li hember operasyon û qedexeyên herêmê raporan amade kirin û di raporên xwe de dewletê rexneyan kirin ku li herêmê mafê jiyan e û mafê mirovan hatiye bin pêkirin. Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan 7 Nîsanê de di daxuyaniyek de rêxistinên sivîl ên ku raporan amade kiribû bi zimanek tund rexneyan li wan kir. Wî got divê di ser van kesan de û ser van rêxistinan de herin bêka çima van raporan amade dikin. Serokomare Türkiye'yi gotboku devletle hem kesen ku bombayan erişan dakın tek hoşine dike. Brez çoban da huyaniye Serokomar jibi bir ani u got pişti da huyaniyevi zaht u zordariyek mazan le ser reyhısnen sivil u nunerin reyhısna hatiye despekren. Brez çoban vaha devam ker.
Tabi ev da huyaniyevi dişteki dön be talih bu. Yani çava dıber ku mero bradıbın deste hu vek hazım nakın ku taziyen sivil meşru لسر کار وقت سازیان کو نامش رو دوینن او دوین کو ای کوش دولت را گفتن اکید که امجه را برا اپراسیون ها بکن برا لسر وان زخت و زوری وره نشان دایی امجه نای حضم کرن یعنی ایرو سازی سویل مخابن لسر و گفتن تن گردن تاقیبه یکو یکو کرنن و کوبارن و بلتنن و تن عشقاندن و سازی تن عشقاندن و سر سازیان به سر سازیان زخت و زورین جدی خوانیشان داده به هر آوائی جبرویجی دوی مرف ویتشتی بوینن و ظلم آفته کرن دوی مرف بوینن یعنی دخوازم وان پشتاناجی ورن زانین که ایرو سازیان که خاتمه جبو دوار مافی مروبان دا قادا مافی مروبان دا دخویتن و سازیان سویلن ظلم و زوری و تعدیلی مزن لسر پیکتی اوی در دوی هوایی بشید پشاروشی دا جی اوی او ظلمانا devam bakın. İro Mrovan duhazın hemen kişinin illegal ve kreyredin uvanci veka kutuna ve illegalite ekidav zıçabe gelda raya gıştı da zıçabe raya gıştı da meşruiyet avan duhazın dışkinin u edin aji pebe tırsiyen. Pebe tırsiyen ku ka iro verhuyayı saziyen sivil dışte na meşru dıkın. Bari zıçabe ve devleti da dışte na meşru mu çünkü devleti ra rakhna dıkın. Devleti ra çevtiye andıkın, galetiye andıkın, zulme andıkın, rapor adını bilsene, zulma olan ve zoriyen kudukın, ifşa andıkın, ciberveci pıskırık derdi, hazır nakın, mıkabın.
Hacı Can Farkin, Dengi Amerika, Ahmet.